Današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo u drugoj poslanici Solunjanima Svetoga pisma Novog Zaveta. Druga poslanica Solunjanima. Uvod. Druga poslanica Solunjanima je usledila neposredno nakon prve, godine 52. ili 53. posle Hrista. Hrišćani u Solunu su još uvek bili bebe hrišćani, kada im je apostol Pavle napisao drugu poslanicu. Njegovo prvo pismo ih je pokrenulo na nova pitanja, pa se apostol Pavle potrudio da na njih odgovori u svom drugom pismu. Po Solunskoj crkvi je kružilo pismo ili izveštaj koje je navodno stiglo od Pavla, a čiji je cilj bio da destabilizuje hrišćane. Ovaj lažni izveštaj je tvrdio da je Hristos već došao i već sakupio svoju crkvu i odneo je sa sobom, a da je svet živeo pod sudom dana Gospodnjeg. Ovi ljudi su bili progonjeni, kao što smo videli u prvoj poslanici. Trpeli su radi evanđelja, pa su lako poverovali da jesu ušli u doba velike nevolje, kao i to da su svi oni, a ne samo umrli, propustili odvođenje crkve na nebo. Apostol Pavle se trudi da ublaži i umiri njihove strahove tako što im piše poslanicu u kojoj tvrdi da je naše sakupljanje oko njega tek u budućnosti, kako kaže druga poslanica Solunjanima, drugo poglavlje, prvi stih, i da dan Gospodnji ima neke preteče koje prvo moraju da dođu, otpadništvo i čovek greha prvo moraju da se pojave. Zato je bilo razumno da veruju da nisu u dobu velike nevolje. Apostol Pavle kaže da će spoljašnja organizacija crkve, koja samo ispoveda svoju veru, otići u potpuno otpadništvo. U evanđelju po Luki u 18. poglavlju u 8. stihu Gospod je upitao: nego kad sin čovečiji dođe, hoće li naći veru na zemlji? Način na koji je pitanje izraženo na grčkom jeziku zahteva negativan odgovor. On neće naći veru na zemlji kada opet dođe. Organizovana crkva će biti u potpunom otpadništvu. To je potvrđeno u Otkrivenju. U 4. poglavlju crkva je odneta sa zemlje, a nije prestalo ništa osim prazne ljušture jedne organizacije koja je imala obličje pobožnosti, ali se njene sile odrekla. Ta ista organizacija je velika kurva, kako je zapisano u Otkrivenju Jovanovom u 17. poglavlju, što je samo jedna strašna slika koju nalaziš u Božjoj reči. Solunski vernici su mislili da su ušli u doba velike nevolje, a sve od tada svi oni koji su imali progonstva i nevolje verovali su u to isto, da prolaze kroz veliku nevolju. Na primjer, tokom Drugog svjetskog rata u vreme napada u Britaniji, neki britanski sveštenici konzervativnog uverenja došli su do zaključka da su zašli u veliku nevolju i da će crkva proći kroz nju. Jedan moj dobar prijatelj, propovednik iz Engleske, veruje da će crkva proći kroz veliku nevolju. U stvari, veruje da je crkva upravo sada u tom dobu. On trenutno živi u Americi, pa smo jednom zajedno otišli na ručak sa nekim trećim prijateljem, koji nije zvanično svešteno lice. On nas je odveo na meso. Došlo je i do teme crkve i velike nevolje. I ovaj je insistirao na tome da je crkva sada u velikoj nevolji. Da bi svoj stav potvrdio, rekao je: Vernone McGee, da si ti bio u Engleskoj tokom rata i noćima sa narodom, sa članovima tvoje crkve, odlazio u skloništa, video bi da je praktično svake noći neko imao nervni slom zbog napetosti, pa su ga sljedećeg dana odvodili na selo. ti deliš moje mišljenje. Rekao sam mu, da sam bio u Britaniji i u ratu kao ti, siguran sam da bih kao ti mislio. Rekao bi, čoveče, ovo je zaista velika nevolja. Ali kada se rat završio, da sam došao u Ameriku i sa dva prijatelja seo da jedem biftek, pomislio bih, da li je ovo velika nevolja? Ako jeste, neka još malo potraje, ako to podrazumeva više bifteka. Pogledao me i svojim prezrivim britanskim glasom rekao, McGee, ti si smešan. Kazao sam mu da mislim da nisam ja smešan, nego on. Opis velike nevolje u Bibliji je mnogo gori od bilo čega što se desilo tokom nekog velikog rata. Hristos je vrlo jasno opisao to doba i rekao da nema razloga za paniku, za beg u neopravdano stanje. Hristos je rekao da će naići kratak period koji će se skratiti, jer će tada biti velika nevolja, kakve nije bilo od postanja sveta do sada, niti će je biti, kako kaže Evanđelje po Mateju, 24. poglavlje, 21. stih. Nikada se ništa ranije slično nije desilo, niti će se posle toga desiti. Dok prva poslanica Solunjanima ističe Hristov povratak po svoju crkvu, a to je ono što nazivamo uznesenjem, druga poslanica Solunjanima naglašava Hristov povratak na zemlju po drugi put, kada će se vratiti da uspostavi sud i carstvo na zemlji. Ovo se naziva otkrivenjem. Vidiš, u uznesenju akcenat nije na njegovom dolasku na zemlju, jer on tada neće sići na zemlju. On sasvim jasno kaže da ćemo mi živi, mi koji preostajemo, biti zajedno sa njima odneti na oblacima u vazduh, u susret Gospodu. Vidi prvu poslanicu Solunjanima, 4. poglavlje, 17. stih. Odneti je grčka reč harpazo, koja znači zgrabiti. Bićemo zgrabljeni i odneti u susret Hristu u vazduhu. Međutim, otkrivenje Hristovo će nastati kada se on vrati na zemlju, da uspostavi svoje carstvo. U tom međuvremenu, u periodu između ta dva događaja, bit će velika nevolja. Kao što smo vidjeli u prvoj poslanici Solunjanima, uznesenje crkve nije tema Staroga zaveta, jer se učenje o ovome u Starom zavetu ne pojavljuje. Nada starozavetnih vernika je bila zemaljska nada. Oni su iščekivali Mesiju i njegov dolazak kada će na zemlji uspostaviti svoje carstvo, a to će biti nebo ili raj na zemlji. Izraz carstvo nebesko podrazumeva vladavinu nebesa na zemlji. To je tako jednostavno. Neki teolozi su ovo veoma iskomplikovali. Toliko da se pitam da li se to trude da postave neku novu teoriju. Ali carstvo nebesko o kojem govori Isus jeste vladavina nebesa na zemlji, jer će ova zemlja postati nebo kada on bude na njoj. Pregled poslanice. Prvo. Progonstvo vernika sada. Sud nad nevernicima posle, na drugom svetu, kada Hristos dođe. Progonstvo vernika i plodovi koje to donosi i sud nad bezbožnima kada Hristos dođe. Drugo. Program za svet u vezi sa Hristovim dolaskom. Drugo poglavlje. Prvo nastupa uznesenje. Sledi dan Gospodnji. Ovo je predstavljeno potpunim otpadništvom i pojavom čoveka greha. Onda sledi tajna bezakonja koja deluje danas, a bezakonika sputava Sveti Duh. Zatim se bezakonik pojavljuje u velikoj nevolji. Treće, praktičnost Hristovog dolaska. Vernici treba da budu utvrđeni u reči. Vernici treba da budu utvrđeni u životu, u hodanju. I vernici treba da budu utvrđeni u delovanju. Poglavlje prvo. Tema. Progonstvo vernika sada i sud nad nevernicima posle, na drugom svetu, kada Hristos dođe. Uvod. Pavle i Silvan i Timotej, Solunskoj crkvi u Bogu Ocu našem i Gospodu Isusu Hristu. Pavlov pozdrav je njegov uobičajen pozdrav crkvi, koji je teološki i duhovno zdrav. Pavle u svoj pozdrav uključuje i Silvanov. Sila je skraćenica za ime Silvan. I Timotejev pozdrav. Timoteus je grčki oblik imena. Ova tri čoveka su veoma mnogo podnela radi evanđelja. Pavle i Sila su bili u zatvoru u Filipima. Pavle, Sila i Timotej su zajedno otišli u Solun, a Pavle je kasnije morao da ih napusti. Čekao ih je u Atini, a pošto nisu došli, on je otišao u Korint, gde su se konačno sreli. U to vreme je Pavle napisao svoju prvu poslanicu Solunjanima, da bi im odgovorio na neka pitanja koja su se pojavila od vremena kada je on bio tamo. Kada apostol Pavle piše svoju drugu poslanicu, poistovećuje se sa svoja dva saradnika, koji su njegova braća koja su sa njim. Apostol Pavle se poistovetio sa ljudima koji bi za nas danas bili potpuno nepoznati da ih on nije uključio u ove poslanice. Ovo nam otkriva ponešto o Pavlovom karakteru. Čovek koji je bio mladi, ponosni farisej, postao je ponizni sledbenik Gospoda Isusa Hrista, njegov sluga i apostol. Solunskoj crkvi. To je bila lokalna Solunska crkva. Pavle je verovao u lokalnu crkvu, a ta crkva u Solunu je bila u Bogu Ocu našem i Gospodu Isusu Hristu. Duha Svetoga nije spomenuo, verovatno zato što je duh bio u vernicima te crkve. Duh Sveti koji je u njima prebivao, omogućio im je da pokažu Hristov život i da hodaju i žive dostojno uzvišenog Božijeg poziva. Međutim, njihov položaj je bio u Bogu Ocu i u Gospodu Isusu Hristu. To, moj prijatelju, znači da je apostol Pavle učio o Hristovom božanstvu. U Pavlovom umu nije bilo sumnje u to da Isus Hristos jeste Božiji sin. U evanđelju po Jovanu u 10. poglavlju u 27., 8. i 9. stihu Gospod Isus je rekao: Moje ovce slušaju moj glas, i ja ih poznajem, te idu za mnom. Dajem im večni život, pa neće nikada propasti, niti će ih ko oteti iz moje ruke. Moj otac koji mi dade, veći je od svih i niko ne može da otima iz ruke moga oca. U ovom prvom stihu imaš dve ruke božanstva koje pripadaju Gospodu Isusu i Bogu Ocu. To je mesto na kome se pozicijono nalazi crkva. Solunska crkva je tamo bila, a ja se nadam da je i tvoja. Nije važno ime tvoje crkve. Ono što jeste važno, jeste da ti i ostali verujete u Hrista Isusa. To je ono što lokalnu crkvu čini veoma značajnom. Duh Sveti se nastanjuje u pravim vernicima, a oni njegovom silom manifestuju Hrista u susedstvu, u društvenoj zajednici u gradu, državi, na svetu. Tako pokazuju život Božiji. To je ono što apostol Pavle govori ovim vernicima u uvodu. Blagodat vam i mir od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista. Blagodat i mir su dve važne reči u Evanđelju. Prvo dolazi blagodat. Ako si iskusio blagodat Božiju, to znači da si spasen. Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas. Božiji je dar, ne od dela da se niko ne pohvali, kaže poslanica Efescima 2. poglavlje, 8. i 9. stih. Kada dođeš Bogu kao izgubljeni grešnik, ne donoseći mu ništa, tada si doživeo Božiju blagodat. On ti nudi spasenje. Božiji dar je večni život. Dar ne možeš zaraditi, jer u tom slučaju to više nije dar, nego postaje nešto što si zaradio. Postaje plaćanje. Bog te ne tapše po leđima zato što si fini momak sa veronauke. Spasenje je Božiji dar tebi, izgubljenom na pakao osuđenom grešniku. Večni život samo ako uzveruješ u Hrista. To je blagodat. Mir. Ako si iskusio Božiju blagodat, onda znaš nešto o njegovom miru. Mir je najmekši svetski jastuk na kome prespavaš noć. Mir dolazi kada su ti gresi oprošteni. Mir nastupa ne zbog psihološke promene kroz koju prolaziš, niti zbog nekog psihijatrijskog saveta, već potiče iz nadprirodnog izvora, od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista. Taj mir je nadprirodan. Ako ga nemaš, možeš ga imati, jer je to dar Božiji koji je dat grešnicima koji se obrate Hristu. Progonstvo vernika i plodovi koje to donosi. Dužni smo svagda da zahvaljujemo Bogu za vas, braćo, kao što je pravo. Zato što vaša vera veoma raste i umnožava se međusobna ljubav svakog pojedinog od svih vas. U 4. stihu apostol Pavle govori o strpljenju i veri. U stihovima 3. i 4. imamo malo trojstvo koje apostol Pavle koristi: veru, ljubav i strpljenje. Ove tri reči su apstraktni termini, ali ih iz apstraktnog moramo svesti na konkretno. Neka danas hodaju putevima. To je ponovo delo vere, koje je apostol Pavle spominjao u prvoj poslanici Solunjanima u 1. poglavlju, u 3. stihu. Spasavajuća vera proizvodi dela. Spasavajuća vera će proizvesti ljubav u srcu prema Božijoj deci. Prijatelju, ako si Božije dete, morat ćeš da me voliš, bez obzira na to da li to želiš ili ne. A i ja ću tebe morati da volim. To je baš divno udešeno. U sljedećem stihu apostol Pavle koristi 3. reč, koju upotrebljava uz ljubav i veru. To je strpljenje. To nije strpljenje kada čekaš u saobraćajnoj gužvi ili da se upali zeleno svetlo na semaforu. To je strpljenje koje je spremno da živi za Boga i da prihvati sve što On šalje, znajući da sve ide na dobro onima koji veruju u Boga. To je strpljenje koje ima cilj, a to je da jednoga dana uđe u Božije prisustvo. To te osposobljava da prevaziđeš teška mesta u svom životu. Život hrišćana me podsjeća na putovanje autoputem. Pre mnogo godina zemljom sam putovao automobilom, Bilo je mnogo mesta sa znakom za skretanje, a taj znak bi vodio na grubi, stari put. Ali usput bismo vidjeli znak na kome je pisalo 8 km do autoputa. Tako bi naš neravni put postao bar malo mekši, samim saznanjem da ćemo stići na asfalt ili beton uskoro. Mnogi od nas su na sporednim, zaobilaznim putevima u ovom životu. Put je neravan, a mi smo pozvani na trpljenje. Ako dobro sagledavaš budućnost, to će ti pružiti strpljenje i nadu. Nadu koja gleda skroz tamo ka glatkom putu koji nailazi. Možda je on i bliže nego što misliš. Nastavit će se.